Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā no Jāņa evaņģēlija otrās nodaļas. Kad jūdu pasā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzalemi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus. Un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām. Nepadarājiet manu tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprī. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt. Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt trijās dienās, bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad no viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis un sāka ticēt rakstiem un vārdām, ko Jēzus bija runājis. Tā Kunga vārds. Dievs Kungs, svētais gars, nāc un apgaismo savu ticīgo sirdis, iededz tajās savas mīlestības uguni un svētī mūsu savu vārdu patiesībā, kas ir mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļā draudze, godā tie! Šīs draudzes gani, es gribu jūs sirsnīgi apsveikt jūsu baznīcas, jūsu dievnama 100. Gadskārtā, kas ir varbūt ne pati lielākā jubileja un lielākais gada skaitlis starp visām mūsu baznīcas dievnamiem. Tomēr tā ir ļoti nozīmīga gan jums, gan visai mūsu baznīcai. 100 gadu varētu sacīt divas vai trīs paudzes šajā namā ir saņēmušas Dievu vārdu, saņēmušas svēto sakramentus, kļuvuši par Kristus mācekļiem un par Dievu bērniem. Un es esmu pilnīgi drošs, ka neviena ēka visā šajā apkaimē nav kalpojusi svarīgākai, cildenākai misijai, kā šī. Es gribu sacīt paldies visiem draudzes ganiem, kas šeit ir kalpojuši un kuru attēlus jūs redzat arī dziesmu lapiņās. Es gribu pateikt paldies visiem, kas šo namu ir cēluši un uzturējuši, tīpaši grūtajos padomju laikos un arī turpina to darīt tagad. Lietojiet ar svētību un prieku jūsu dievnam, lai jūs vienmēr šeit ar prieku steidzaties, lai katrs dievkalpojums ir tikpat apmeklēts kā šis, jo, kā es parasti mēdzu sacīt, visskaistākā baznīca ir pilna baznīca. Lai Dievs jūs ar to svētī, un tam nav vajadzīgi nekādi īpaši līdzekļi, tikai jūsu ticība un jūsu ilgošanās pēc sapulcēšanās ap Dievu vārdu un saviem kristīgiem brāļiem un māsām. Bet šajā svētku reizē mums ir izvēlēts tāds diezgan skarbs vārds, kas varbūt nemaz nav tāds svētku vārds par to, kā Jēzus izdzen kādus laukā no dievnam. Citi evaņģēlisti tempļa šķīstīšanu ir nolikuši un aprakst, ka tā ir notikusi Kristus šīs zemes kalpošanas noslēgumā, viņu pēdējā Jeruzalemes apmeklējumā. Evaņģēlists Jānis varbūt tādā neparastā kārtā par tempļa šķīstīšanu raksta kā notikumu, kas ir pašā Kristus publiskās kalpošanas sākumā. Viņš to ir nolicis tūlīt pēc pirmā Jēzus darītā brīnuma kāzās Kānā, kur viņš ūdeni darīja par vīnu. Un daži tādēļ domā, ka Jēzus templi tiešām ir šķīstījis divreiz, vispirms savas kalpošanas sākumā un pēc tam beigās. Tā būtu tāda bēdīga liecība par tautu un par tās dievbijību, ka Jēzus vienreiz ir darījis tādu šķīstīšanas darbu, bet pēc tam viss pamazām ir aizslīdējis atpakaļ vecajās sliedēs un viņam tas ir bijis jādara otrreiz. No otras puses tas arī ir tāds diezgan realistisks varbūt variants vai iespēja, jo tā arī mēdz būt mūsu dzīvē, kad cilvēks aizslīd atpakaļ vecajās kļūdās un grēkos. Un ja mēs būtu lasījuši drusku tālāk šo rakstu vietu, tad mēs 23. un 24. Pantā lasītu, ka daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzot zīmes, ko viņš bija darījis, it kā būtu jāpriecājās, bet tālāk tādi diezgan tādi atskurbinoši vārdi, bet Jēzus pats viņiem neusticējās, jo viņus pazina. Tātad laikam ne pats svarīgākais mūsu ticībā ir kādi saviļņojumi vai emocijas vai tas, kā mēs jūtamies, bet noturība, pastāvība, izturība. Citi savukārt saka, ka gan Mateja un Marka evaņģēlijā, gan Jāņa evaņģēlijā tas ir viens un tas pats notikums aprakstīts. Tikai Jāņa evaņģēlijā svētais gars šeit šķiet devis priekšroku tematiskam, nevis chronoloģiskam izkārtojumam, ka šis notikums ir ielikts tur, kur viņš drīzāk varbūt pēc kaut kādas stāstījuma jēgas piederās, nevis kur viņš patiesībā ir bijis laika nozīmē. Proti, ka Jāņa evaņģēlijā šī rakstu vieta, šis notikums ir aprakstīts tieši pēc vīna darīšanas vai vīna brīnuma kāzās. Un to tver tādā simboliskā nozīmē, ka šī vīna trūkums kāzās simbolizē to prieka un iedvesmas un gara trūkumu, kas bija vērojams tā laika Dieva pielūksmē. Tā laika vecās derības reliģijā, ka tur nebija prieka, tur nebija svētības, ka tur bija garīgi akli priesteri un tauta bez prieka, kas dzīvoja arī bez svētības. Un tad tūlīt seko tempļa šķīstīšana, kas pastāst par iemesliem, kādēļ tauta bija tādā bēdīgā stāvoklī, proti, ka templis bija profanēts, ka templis bija apgānīts. Un tā arī ir, ja mums ir kādas problēmas un prieka izsīkums vai svētības trūkums dzīvē gan individuāli, gan varbūt arī kā tautai, tad jāraugās, kādā stāvoklī ir mūsu garīgās lietas, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu, ar viņa templi, ar viņa baznīcu. Un liecības ir, ka tajā laikā tirgotāju un naudas mijēji šajā templī cilvēkus ir diezgan bezkaunīgi izmantojuši, īpaši nabagos vai nespēcīgos bez ietekmes, kas nav varējuši sevi aizstāvēt, ka tie tur īpaši dabūjuši ciest šajā tempļa pagalmā esošajā tirgū. Un kā tas varēja notikt? Kā varēja notikt, ka templis pārvēršas par tirgus namu? Reizi gadā visi uz Jeruzalem bija aicināti doties, lai svinētu tur lieldienu svētkus. Un šo svētku ietvaros bija jānes upuri, bija jāved dzīvnieku uz templi, kur tie tika upurēti. Un arī tur bija gan aitas, gan vērši, gan baloži. Un šos tālu ceļu ejot bija ļoti grūti atvest sev līdzi. Tāpēc bija ērtāk un loģiskāk, ja tos varēja iegādāties turpat Jeruzalemē. Un tāpat arī bija jāsamaksā pusi šekeļu par dievkalpojumu īpašā tempļa valūtā, jo templī neļāva ņemt pretī vai maksāt ar tādu naudu, kas nākus bija no citām zemēm, kur varbūt kādu citu ķēniņu zīmes bija virsū. Tātad bija īpaša tempļa nauda, un to arī, tā arī ne katram bija, un tā bija kaut kur jādabū. Un tad, lai svētceļnieku ērtībai, lai viņiem būtu vieglāk un ērtāk, tas piedāvājums nāca arvien tuvāk un arvien tuvāk tempļa apkārtnei. Un beidzot, varbūt ar aizbildinājumu, ka ved dzīvnieks uz upurēšanu, šie lopu tirgoņi apmetās pašā tempļa ārējā pagalmā. Tur bija tādas stabu ailes ar ciedru koku pārsegts, tādu jumtu un deva patīkamu ēnu, un tur varēja labi sēdēt un tirgoties. Un svētceļniekiem beigās bija nevis tik daudz ērtības no tā visa, kā viņiem nācās uz savu dievbīgo nolūku, uz savu dievkalpošanu lausties cauri tirgotāju un iekšā saucēju pūlim. Un tā notiek arī mūsu dzīvē reizē, kas sākumā, kad mēs iepazīstam Dievu vārdu, kad mēs nākam pie ticības, tad ir tāds kā tāds ticības medus mēnesis. Tad viss šķiet ļoti aizraujoši, ļoti tā svaigi un asi, un sākumā tā dedzība, ticība un stingrība attieksmē pret svētajām lietām ir ļoti skaidra. Taču ērtības labāt. Cilvēki tā mēdz maz pamazām piekāpties un atsacīties no tā, kas prasa piepūli, kas ir grūtāk nekā ērti. Un to mēs vērojam arī bieži vien dažādu baznīcu un draudžu dievkalpojumos, ka vispirms atsakās no ceļos mešanās. Nu, vai tad Dievu nevar lūgt arī, teiksim, stāvot vai sēžot, vai tad noteikti ceļos jāmetas. Un pamazām šī dievbīgā tradīcija vai prakse no dievkalpojumiem izzūd. Tad izzūd grēksūdes lūkšana daudzās luterāņu baznīcās un draudzēs jūs to vairs pat neatradīsiet dievkalpojumu ietvaros. No pārāk gara dievkalpojuma mēs atsakāmies no iešanas uz dievkalpojumu X vēdienas, nu vai tad ir nu jāpārspīlē. Mēs pamazām iemācāmies iztikt bez pārspīlējumiem. Tas tāds populārs lozungs, ka nevajag ticības lietās pārspīlēt, kā savā laikā dziedāja populārais aktieris Edgars Liepiņš par lūkšanu, viņš teica, saliec rokas maķenīt, ja jūs atcerties šo dziesmu. Tā cilvēks iemācās iztikt bez pārspīlējumiem, un daba jau tukšumu nemīl. Un ja tempļa pagalmā nav lūkšanu un garīgu sarunu un domu sakopošanas uz svēto vietu, uz kurien jādodas, tad kādēļ, lai tur neievāktos lopu tirgoņi un naudas mijēji, gan toreiz tajā templī Jeruzalemē, gan mūsu katra paša dvēseles templī. Un tas arī notiek. Tas notiek dabiski un gluži nemanot. Lūkšanu dzīvē atstājot sirds templi, tajā ievācas tirgoņi un naudas mijēji. Un viņi jau it kā arī grib tikai to labāko, lai būtu ērti. Taču Jēzus atmasko viņu patiesos motīvus. Dieva namu jūs esat no lūkšanu namu padarījuši par tirgus namu. Citos evaņģēlijos ir vēl pat skarbāk teikts par laupītāju midzeni un kādā vietā arī pat par slepkavu bedri. Par vietu, kur valda intereses, kārība un peļņa, un kur saimnieko tas, kurš ir mēlis un slepkava. Varbūt tas mums izklausās par skarbu teikts, par pārspīlētu sacīts, taču Jēzum gan tā nelikās. Ieraugot to, kas notiek Jeruzalemes templī, viņš ķeras pie radikāla līdzekļa. Viņš ķeras pie pātagas. Reizē mēs aizmirstam šo Jēzus personības aspektu. Mums viņš parasti ir tāds prātā tāds maigs, ļoti lēnprātīgs, un ja jūs skatāties, kaut vai latviešu mākslinieku gleznotajās altāra gleznās, Jaņa Rozentāla vai citās, tad jūs redzat tādu gaišmatainu puisi ar sārtiem caurspīdīgiem vaigiem un ļoti tādu mierīgu un introvertu skatu, kurš ir ar ziedošiem zariem vai ar bērniem kopā. Un tāds arī Jēzus faktiski ir, protams. Viņš ir lēnprātīgais Dieva jērs, kurš ir pazemīgs un no sirds lēnprātīgs. Bet tas nav viss, kas par viņu ir rakstos lasāms. Viņš ir arī gaisma, kas apspīd. Viņš ir pasaules gaisma un viņš apspīd to, kas ir tumsā, lai arī tas taptu gaisma. Viņš ir nelokāmā Dieva taisnība. Viņš ir, kā mēs dziedam mūsu baznīcas himnā, stiprais karavīrs, svēts Dievs un cilvēks tīrs, tā elkons paliks varens. Šo aspektu no mūsu kunga Jēzus mēs diezgan bieži varbūt aizmirstam un daudz par to nedomājam. Tad kādā brīdī mēs to ieraugām, ka viņš rīkojas arī stingri un arī varbūt sāpīgi, tad mēs esam pārsteigti. Mācekļi arī bija pārsteigti. Viņi noteikti skatījās uz Jēzu nesaprašanā. Viņi nebija gaidījuši kaut ko tādu, bet tad mēs lasām 17. Pantā viņiem attaust. Viņi sāk saprast, kāpēc Jēzus tā rīkojās. Viņi atcerās svēto rakstu vārdus. Karstums tava nama dēļ mani aprī, šie mesiāniskie vārdi. Tas viņiem izskaidro gan Jēzus neparasto rīcību, kāpēc viņš tā dara, proti viņu karstums ir pārņēmis Dieva nama apgānīšanas dēļ, bet arī viņos tas sasaista Mesiju un Jēzu, jo šie vārdi ir sacīti par gaidāmo Kristu. Redziet, cik labi ir pazīt rakstus, cik labi ir tos glabāt atmiņā un visu laiku tā pārdomāt un atsvaidzināt. Jo tie izskaidro dīvainās, neizprotamās dzīves situācijas. Mēs bieži vien nonākam situācijās, kuras mēs nevaram saprast, kuras mūs pārsteidz vai varbūt pat šokē, bet raksti mums, ja mēs tos pārzinām un turām, tā sakot, aktīvā atmiņā, tie mums daudz ko izskaidro no dzīves. Dzīvi var saprast tikai uz atpakaļ. Mācekļi arī daudz, ko no Jēzus darītā saprata tikai, vai viņa sacītā saprata tikai pēc viņa nāves un pēc viņa augšām celšanās. Un arī mēs dzīvi bieži saprotam tikai uz atpakaļ. Mēs esam nodzīvojuši kādus gadus, kaut ko piedzīvojuši, Un tikai atskatā mēs spējam saprast un izskaidrot, kas tad tur īsti notika. Un tad jau mēs visi esam gudri, vai ne? Bet dzīve ir jādzīvo uz priekšu. Un tā ir tā lielā problēma, ka dzīve var saprast tikai atpakaļ, bet jādzīvo viņa ir uz priekšu. Un tāpēc dzīve ir, tāpēc ir tik labi pārzināt Dieva vārdu, to turēt savā sirdī. To turēt savā atmiņā, lai tas izskaidrotu vai vismaz prognozētu, ja tā var sacīt, dzīvi arī uz priekšu un palīdzēt izprast un novērtēt cilvēku un arī bieži vien mūsu pašu rīcību, reizēm nesaprotamo rīcību, ko mēs darām un paši nesaprotam. Un tāpēc, lai nepieļautu to, tirgotāju un naudas mijai ievākšanos savā templī, viena no galvenajām lietām ir studēt un apcerēt Dievu vārdu. Viņu klausīties, viņu lasīt, viņu apcerēt, kad vien mēs varam. Tagad latviešu valodā iznākuši jau vairākas grāmatas, kuras ir tāda kā padomdevēji, nu pat bija Piekdien bija atvēršanas svēta grāmatai Dvēseles ceļš, kas arī dod padomus, kā apcerēt, kā lasīt svētos rakstus un vispār kopt un sargāt savu iekšējo templi. Un svētiem rakstiem ir jātuvojas ar padevīgu mācīties gatavu prātu, nevis ar saviem iepriekš pieņemtiem uzstādījumu un idejām, bet ar pazemīgu, padevīgu un mācīties gatavu prātu. Reizēm mēs Bībelē tuvojamies vai vispār Dieva patiesībām jau ar savām gatavajām domām, un mēs gaidām, ka Dieva vārds iekļausies mūsu uzskatos, un ja tas to nedara, tad mēs esam sapīkuši un negribam to ņemt pretī. Templi arī tur bija kādi, kas nāca pie Kristus un vaicāja, bet kādā pilnvarā tu to dari? Kā tu pierādīsi, ka tu to drīksti darīt? Kādu zīmi tu rādīsi? Redziet arī viņi, kas ir būtiski, viņi nespēja iebilst pret būtību. Jo tur tā korupcija nu ir pārāk acīm redzama, lai viņi iebilst kaut ko pēc būtības pret to, ko Kristus dara. Bet viņi vaicā, bet kādā tiesībām, kas tu tāds esi, ka tu vari mums kaut ko tādu sacīt? Tā arī mēs bieži vien, kad mums kāds kaut ko pasaka, kādu pravietisku vārdu vai kādu aprājumu vai aizrādījumu, mēs tā saspurojamies un sakām, bet kas tu tāds esi, ka tu mums to saki? Bet varbūt tiešām šis cilvēks ir mums kā pravietis vai eņģelis atsūtīts. Bet tas ir tipiski, kad šāda nostāja nekad neved pie patiesības atziņas. Kā Jēzus saka, tādiem ir ausis, bet viņi nedzird. Un Jēzus arī viņiem atbild ar līdzībām tā, ka viņi nevar saprast. Viņš viņiem paskaidro visu būtību ar sacīdams, es darīšu tādu zīmi, nojauciet šo templi un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Viņš faktiski viņiem visu pasaka. Par to, ka viņš tiks krustā sists un augšā celsies, un tā būs lielākā, pilnīgā zīme par to, kas viņš ir un kādā pilnvarā viņš to dara. Bet šie pretniecīgie vaicātāji nesaprot. Viņiem ir ausis, bet viņi nedzird. Viņi šo patiesību vēlāk izmanto tikai Jēzus apsūdzēšanai tiesnešu priekšā. Un tāpēc pie Dieva vārda, pie visu, ko Kristus mums saka, ir jādodas ar pazemīgu un mācīties gatavu prātu un sirdi. Ka nevis mēs viņu gribam pamācīt, bet mēs ļaujam viņam mūs veidot un mācīt un pārveidot līdzīgi kā pravieši Jeremijas grāmatā mēs lasām par podnieku, kurš paņem neizdevušos trauku samīca un pārveido par atkal pareizu un skaistu trauku. Tempļa pagalms jāpiepilda ar lūkšanu, ar Dieva vārdu apceri, citādi tur ievācas blēži un tirgoņi, un tad Kristum jāņem, pat lēnprātīgajam Jēzum jāņem pātaga rokā. Parasti to attiecina uz korupciju garīdzniecībā un baznīcas augstākajās aprindās, proti par tādu situāciju, kad reliģija sāk kalpot laicīgām interesēm, un tur nu daudz ko var no vēstures arī piesaukt, sākot ar to, ka mācītājs bez mācīšanas Krista bērnus, teiksim, vai cilvēkus nemācot vai neko neprasot, lai tikai saņemtu honorāru, un daudzi viņi par to slavē, daudziem viņš ir tas labais gans, bet Kristum priekš tāda ir pātaga rokā. Līdz pat veselām baznīcām, kas kalpo ķeizaram, partijai vai pat bezdievīgai ideoloģijai. Un tādas mēs arī no vēstures zinām, ka tādas ir bijušas. Bet tas attiecas ne tikai uz tām augšām vai uz lielajām lietām. Tas attiecas arī uz katru, arī pavisam ikdienišķās mūsu konkrētajās dzīves situācijās. Piemēram, kad mēs kristām bērnu nevis, lai nodotu viņu Dievam, lai viņu audzinātu kā kristīgu cilvēku, bet vienkārši, lai dabūtu svētību, lai dabūtu kādu labumu priekš viņa no Dieva, tad tas ir veikals. Tad mēs to darām nevis Dieva dēļ, bet ieguvuma dēļ. Un tas ir veikals. Kad nākam uz iesvētībām, nevis lai sekotu Kristumu, lai kļūtu par viņu mācekļiem, bet piemēram, lai salaulotos skaistā telpā un ceremonijā un pēc tam, nu, tad dzīvot atkal savu dzīvi, tas ir tāds pats veikals. Tas nav pa īstam. Mums katram savā vietā jāuzmanās, lai mūsu ticība nesāk kalpot kaut kādām praktiskām vai materiālām interesēm. Un Jēzum nav jāņem pātā. Viņš nevienu, kā mēs ievērosim, nedzen ar varu iekšā. Viņš nav tas dievs, varbūt, kurš draud ar teroru vai ar kādām nepatikšanām vai briesmām, lai piespiestu cilvēku nākt dievnamā iekšā. Viņš ļoti delikāti, ļoti smalkjūtīgi, lai arī neatlaidīgi aicina atkal un atkal. Bet ārā kā mēs redzam, varbūt kāds brīdis, ka viņš ņēmumu ar spēku izdzen ārā. Starp citu, no kurienes, kā jums šķiet, pātagas Jēzum tur radās? No kurienes mēs lasām viņš no auklām tās pātagas uztaisīja? Kur viņš dabūja auklus? Vai jums ienāk prātā? Vai viņš tās būtu līdz sev atnesis, jau sagatavojies uz šo akciju? Principā jau parasti domā, ka viņš tās auklus paņēma no tiem pašiem tirgotājiem, ar kuriem viņš savus lopiņus bija atveduši. Un no tām auklām viņš to pātagu uztaisīja. Un tā jau arī ir, ka grēcinieks pats sev sagādā pātagu savai mugurai. Tā tas vienmēr ir. Un mums ir jāuzmanās, ka mēs sev nekrājam tādas auklas sev visapkārt, kas mums pēc tam var diezgan sāpīgi atspēlēties. Vēl cita interesanta lieta ir tā, ka jūs esat ievērojuši, ka šo rakstuvietu lasot, ka Jēzum neviens nepretojās. Iedomājieties, tur bija pulkiem tirgotāju, naudas mijēja un noteikti viņa kalpotāju un iekšā saucēja. Un tur viens pats Jēzus, viens cilvēks, paņem nevis tādu briesmīgu ieroci, bet nu pāris auklas galvas rokā un apgāž viņu galdus. Un izdzen ārā vēršus un aitas un arī viņus pašus un saka baložu tirgotājiem nesiet tos prom. Un viņam paklaus. Vai neliekas dīvaini, ka viņam paklaus, ka viņam neviens nepretojās. Un te ir divas lietas, ko ir labi redzēt. Viena lieta ir tā, ka es jau pieminēju, ka pēc būtības jau neviens viņam nevarēja pretoties. Tā korupcija bija tik acīm redzama šajā lietā, ka neviens viņam neuzdrošinājās, nu sirdsapziņa neļāv runāt pretī. Nu kā tu vari aizstāvēt tādu lietu templī? Bet no tā tad nevarēja viņi arī pat šie tirgotāji Jēzum pretī runāt šajā lietā. Un tas ir arī svētīgi to apzināties un redzēt, ka sirdsapziņa ir labākais mūsu draugs. Sirdsapziņa ļauj Jēzum mūs bez tādas briesmīgas pretestības vadīt, ka mēs tā briesmīgi neturamies pretī Jēzum, ja mums sirdsapziņa runā. Tad mēs piekrītam, jā, ka viņa pārmetums ir taisnīgs, ka mums ir jāiet citur, citi ceļi, citas lietas jādara, nevis tas, ko mēs esam darījuši. Sirdsapziņa ir kristiešu labākais draugs. Un tas ir ļoti nozīmīgs instruments, caur kuru Dievs mūs var vadīt. Bet tas arī ļoti smalks un vērtīgs instruments. Es atceros, tad, kad es vēl darbojos savā ķīmijas nozarē, tad mums bija tādi saucamie analītiskie svari, tādi mikrosvari, kuriem nekādā ziņā nedrīkstēja uzlikt vairāk svaru virsū uz kausiem, kā ir atļauts. Jo, ja uzlika par daudz, tad viņi tika deformēti un vairs nerādīja pareizi. Viņi bija pa galam. Mūsu sirdsapziņa arī ir līdzīga lieta. Ja mēs viņai par daudz uzkraujam, ja mēs par daudz saliekam virsū, tad viņa arī sāk rādīt greizi un beidzot kļūt pavisam nejūtīgi. Un ir tā, ka kādreiz cilvēks dara diezgan viegli to, par ko viņš savas ticības varbūt tādā plaukumā un svaigumā būtu šausminājies. Bet tad, kad sirdsapziņai ilgstoši par daudz ir krauts virsū, tad viņa sāk rādīt nepareizi. Un tad jau vairs arī Dievam ir grūti vadīt, un tad varbūt tiešām nāk tā pātaga pār muguru. Tāpēc mums vajadzētu ļoti uzmanīties, kā mēs apējamies ar savu sirdsapziņu, ka mēs to neapgrūtinām pārāk daudz, bet vienmēr izmeklējam un notīrām un atjaunojam caur grēkšu nožēlu, caur grēksūdzi. Tā ir tāda arī viena laba lieta, ko iemācīties vai ņemt vērā no šīs rakstu vietas. Bet otra lieta, ko mēs redzam šajā apstāklī, ka Jēzum neviens īpaši nepretojās, tikai tur kāds jautājums uzdod, bet viņam neuzdrošinās neviens pretoties, tā, protams, ir viņa dievišķā autoritāte. Šeit Jēzus atklāja savu dievišķo dabu. Ja daudz, kur viņa cilvēcīgā daba parādās, tad šeit, nu tiešām manifestējas viņš savā dievišķīgajā majestātē. Viņš saka, mana tēva nams. Tā ir milzīga pretenzija. Ne Mozus, kas darināja telti, nekad neuzdrošinājās sacīt, tā ir mana tēva telts. Ne Salamans, kas cēlis templi, neuzdrošinājās teikt. Ne Ezra, piemēram, lielais, tieksim, Jeruzalems un tempļa atjaunotājs, nekad neteica, mana tēva nams. Vienīgi Jēzus ar šo pretenziju, ka viņš ir Dieva dēls. Pat tādā sīkumā atklājas tā Jēzus mesiāniskā daba šeit viņa dievišķība, kā tajā faktā, ka viņš izdzina laukā vēršus un aitas un teļus un tirgoņus un apgāz galdus, naudu izbēra zemē, bet par baložiem viņš teica vienkārši nesiet tos prom. Kāpēc tāda atšķirīga pieeja? Un man liekas, ka tas varētu būt atsauce uz Jesajas grāmatas 52. Nodaļas 13. Pantu, kur ir sacīts par to, kāds būs mans kalps, kur Jahve, Dievs saka, kāds būs mans kalps Kristus, kad viņš nāks. Un tur ir teikts ne tikai, ka karstums viņu aprīs Dieva nama dēļ, bet redzi, mans kalps rīkosies gudri, prātīgi. Viņš aizdzen lopiņus, ko var viegli saķert atpakaļ, ja viņš izkaisa naudu, ko var viegli salasīt, bet baložus, kuri aizlidot prom un neatgrieztos, tos viņš saka vienkārši aiznesiet viņus. Un tas ir tā tomēr svētīgi, ka mūsu Dievs, mūsu kungs ir tāds kungs, kurš nerīkojas aklās dusmās. Pat ja mēs viņu esam centušies novest līdz ar savu rīcību līdz dusmām, tad viņš nekad nerīkosies aklās dusmās. Dieva kalps, Kristus ir tas, kurš ar cilvēku vienmēr rīkosies prātīgi, pat tad, ja rīkosies skarbi. Un tas ir arī tāds viņa dievišķības, kaut sīks, bet apliecinājums arī šajā mazajā apstāklī ar tiem baložiem. Bet vēl, protams, vēl vairāk viņš saka, nojauciet šo templi un domādams par to savas miesas templi. Nevis vienkārši savu ķermeni, bet savas miesas templi. Un atcerieties, ko Zālamans brīnījās vecās derības lasībā, viņš sacīja, vai tiešām Dievs, lai mājotu namā, ko es esmu uzcēlis, vai tiešām tas var būt, ka Dievs, kam debesu debesis ir par šauru, lai mājotu namā, ko es esmu uzcēlis. Bet šeit Jēzus saka, templis, viņa ķermenis, viņa miesa ir templis, kurā mājo Dieva vārds, viņa dievišķais logos, kā arī šķiet tā bija kolosiešu vēstuli, kur Pāvils saka, ka visai Dieva pilnībai lapa tikās iemājot šajā Jēzū no Nācaretes. Viņš ir Imanuēls, Dievs mūsu vidū, Dievs iemājojas šajā cilvēkā, viņš ir templis. Un ja mēs esam pēc viņa tēlu un līdzības, tad mēs atceramies, ka svētie raksts saka arī, mēs esam svētā gara templis savukārt, attālinātā līdzībā no viņa. Un viņš saka, es to atkal uzcelšu. Ir bijuši uzmodinātie pirms viņa, mēs zinām, Lācaru viņš uzmodināja, un bija arī uzmodinātie pēc viņa, jo kad bija krustā sišana un Jēzus nomira, tad tur, daudzi svētie iznāca no kapiem un cilvēkiem parādījās, un arī vecā derībā ir bijuši augšām celšanas gadījumi, bet Jēzus ir vienīgais, kurš saka, ka viņš pats uzcels šo templi trijās dienās. Viņš pats savā spēkā, kas ir Dieva spēks, kas ir tas pats Tēva spēks, šeit Jēzus parāda savu pilno dievišķību. Templi šķīstīšanas notikums ir Kristus dievišķības liecība. Un tā svētīgā lieta ir tā, ka viņš to ir darījis priekš mums. Viņš ir cietis, miris un augšām cēlies priekš mums. Viņš jau runādams ar ar jūdiem sacīja, nojauciet šo templi, un es to uzcelšu. Viņš zināja, ka tie nojauks šo templi, ka tie sitīs viņu krustā, bet viņš drosmīgi un ar pārliecību gāja šajā ceļā, lai uzņemtos visus mūsu grēkus, lai nomirtu nevis savu, bet mūsu nāvi, lai mūs padarītu par Dieva bērniem, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi. Viņš zināja, kas viņu sagaida, bet devās, lai mūs šķīstītu par svētā gara templi. Un viņš izdzen ļaunos garus, un viņš brīdina, ka neatstājiet šo istabu tukšu, no kā ir ļaunais padzīts, jo tie atnāks atpakaļ ar septiņiem vēl ļaunākiem, bet viņš pats grib aizpildīt šo mājokli, kas rodas, kas ir mūsos pēc ļaunuma atraisīšanas un grēku piedošanas. Viņš grib cilvēku nevis izdzīt no Dieva nama. Mēs daudz par izdzīšanu runājām. Tas ir tāds vienkārši šodien mums tāds skarbs Dieva vārds trāpījās svētku reizē. Bet faktiski Dievs vēlas nevis sodīt, bet piedot. Nevis Dieva vēlēšanās sodīt aizveda Jēzus Golgātā, bet Dieva vēlēšanās piedot. Viņš grib atgriezt un aicina mūs uz savu debesu mielast, uz valstības mielast un pat dod tīras drēbes, lai mēs varētu ieiet šajā mielastā. Tāds ir mūsu Dievs. Un tāpēc šajā svētku reizē mums vajadzētu tā drusku pārvērtēt savas prioritātes. Vai mēs neesam iegājuši tādā ērtībā, tādā lūkšanā, kur rokas saliek maķenīt, ka mēs gribam nepārspīlēt ar ticību, un ka mēs neesam arī tajās briesmās, ka mūsu garīgajā dzīvē sāk ievākties kādas citas lietas un intereses, kas dominē pār mūsu ticību un uzticību Kristum. Un lūksim, lai Dievs mūs tā šķīstī un vada un sargā mūsu dzīvē un piepilda ar lūkšanām, ka viņa dēls, kad viņš nāks, atrod mūsos sev uzpostu mājvietu. Un vēl vienu pēdējo lietu es gribētu piezīmēt. Atcerēsimies, ka runa jau nav tikai par mums vienu. Kristus ir izvēlējies, kā lai mēs būtu viņa bērni. Kā lai mēs būtu Dieva bērni. Viņš grib attiecības cilvēkam ar Dievu, un mēs arī gribam attiecības ar Dievu, bet nevis tā, kā mēs paši to izdomājam, bet Kristus pats ir izvēlējies to veidu, kā mums būt par būt Jēzu Kristu. Pāvils bieži vien raksta būt Jēzu Kristu, vai jūs tās zināt arī droši uzreiz atbildēt, ko tas nozīmē būt Jēzu Kristu. Tad Kristus ir izvēlējies to, ko tas nozīmē, proti piederēt Kristum nozīmē piederēt viņa baznīcai. Baznīca ir viņa miesa. Tas ir tas vīna koks, kurā mēs esam zari, un viņš ir viss vīna koks. Tad piederēt baznīcai nozīmē piederēt Kristum un otrādi. Protams, pēc būtības piederēt ticībā un dzīvē. Nevis tā formāli vienkārši, bet ticībā un dzīvē un kalpošanā. Un baznīca arī ir tā vieta, kas it kā vēl turpina to Salamana brīnīšanos, kā lai Dievs mājota zemes virsū vai kādā namā, kas ir celts. Viņš mājoja Jēzu no Nāceretes, bet kur viņš mājo tagad? Un viņš pats ir sacījis, ka viņš ir atrodams un mājo zemes virsū savā baznīcā, savā draudzē, jūsos, jūsu vidū. Šajā namā viņš ir tad, kad jūs šeit sapulcēties šajā namā uz lūkšanu, uz dievkalpojumu, lai satiktu viņu vārdā un sakramentā, un lai saņemtu svēto garu, kas jūs pilda un dara par Dieva templi. Uz to es jūs sirsnīgi gribu sveicināt un par jums aizlūgdams vēlēt, lai jūs vienmēr šo Dieva namu tam arī lietotu ar prieku, lai jūs būtu baznīca, draudze, kurā Dievs mājo starp cilvēkiem. Āmen.